даанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүн азат хабар email белгиси derebeze.net адресине mail уруссоңуз сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň Gunnawor Donetsk sebtinine gawalan şäheriň gorawyny güýçlendirmegi wada berip, özüniň we harby serkerdeleriniň şäherden çekilmelik kararyny gelinliklerini aýtmagy bilen Ukraina goşunynyň 7-nji martda beren maglumatyna görä, Russiýa soňky 24 sagatyň dowamyny Bakhmut'a karşı teyade hücum tolkunlarını amala asırdı. 7. Mart günü İr'den Ukrayna'da hova hücumunun bolmak ihtimali varı da duyduruş ilan edildi. Yönül bir sağıdı yetmen yatırlı. Sonki bir günün devamını Ukrayna eskerleri düşmanın 140'tan uğra hücumunu izne serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı işlerinin baş tavi günlülük kasavatında itti ve Bakhmut'un yeni Rus hücumunun esasi nişanası bolanlığını verledi. Düyüplü itkilerine karamazdan Rusya Bakhmut'a ve onun tövoroklarını zavd etmek sinansını devam ettiriyor. Sonki 24 saatin devamını düşman Dubovo Vasilivka ovasının koloyunu 37 gedek hücum etti deyip baş stab Bakhmut'un Demirgalık günlüğüne yerleşen ovanı nazarda tutuva etti. Zelenski 6. Mart deden giyecek yüzlenmesine Bakhmut varada yaralı güçlerin baş serkerdesi Valeri Zaluzny ve Ukrayna'nın kuryer koşullarının serkerdesi Aleksandr Sirski ile maslahat edenliğine etti. Prezidentin web sahipasının maglumatına göre, olar korunç operasyasını devam ettirmeğin ve Bakhmut'taki pozisyaları hasta putolandırmağın tarafına varlılar. Harbi serkerdelik bu pozisyanı bırakızdan kolladı. O yerde başka pozisyalar olmadı. Men baş serkerde Bakhmut'taki oğlanlarımızı kollamak için zerur olan güçleri tapmağı tavsırdım deyip Zelensk aytti.
Від повідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті.
Бахмуттаки Україну осінлорнинг серкердесі Володимир Назаренко 6 марттаки телеграм відіасына Бахмуттаки ве оның товарунаки доғдох ягдай варыда күрлін верді. Йөні ол ве бейлекі олбасылар сөгөші доғам еттірмек вадасын вердилар. Bakhmut'taki ve onun töwereginäki ýagdaý tutuş günnogor frontda bolşy ýaly hakyky dogdog diýip nazaryň gaýtdy. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Urşy Öwrenüş Institutu Ukrayna goranyş tagallalarynyň Russiýanyň harby seri işlerini düýüpli derejede agallanlygyny. Emma Kiýew güýçleriniň inni käbir pozisiýalardan ýuwaş-ýuwaş söwüş çekilmesini edýänligini aýtdy. Emma muňa garamazdan Ukraina serkerdeleri Bakhmut'u gorap saklamagyň Rus goşunlarynyň Donetskiň Gunwatar bölegine, Slavyansk we Kramatorsk tarapa has çuň ilerlemeginiň öňüni aljakdygyny bellediler. 6-njy martda Moskwada Russiýanyň Sevittäki hüjümleriniň köpüsiniň öňüni çeken Wagner hususy goşun toparynyň başlygy bilen aradaky täze düşünşmelik alamatlary ýüze çykdy. Ol öz kömökçülerinin birinin operasiya merkezine girmegine yol verilmeliliginden şikayet edip, öz toparına has köp meçverde ok değeri verilmegini talep etdi. 5. Mart'ta ok değeri iyi verilmeginin kıssaglı zerurlu varada Smoa toparının komandirine hat yazdım. 6. Mart'ta İr saat 8'de baş edaradaki vekilimin geçiş ihtiyarnaması yatırılı ve onun yolu ağlarını deyip Yevgeni Prigozhin telegramdaki metgut vekilinin üstü bilen xabar verdi. Olini bir neçe hepti verip öz toparına has köp ok değeri verilmeğini talep edip beliyerdi. Hedir bunun sebebini anıklamağa sinan şart. Bir adatı bürokratiya miyada dönüklük mü deyip Reuters xabar kulluğunun maglumatına göre Rusiyanın harbi serkirdelerini qayta-qayta tanqidlan Prigojin aytdi. Azat Europa, Azatlyk radiosi bir ýyldan gowrak wagtlary dowam edýän uruşda taraplaryň sögüş meýdanyna bolýan zatlar, ýitkiler barada beren maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tassyklap bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonu gündö Merdan Tariýew. Havarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir taýdan dowamında tutup çykan diýany metan gazynyň müçwörü 67 million ulon çykaryan dyngdylaryna deň boldy. Bu barada The Guardian nişrinde çykan maglumatda bellinilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan dyngdylaryny azaltmagy, aýratyn üns berilýändigini ynandyrmagy çalyşýan prosedy. Halkary ekspertler eýýän ençim ýylwary Türkmenistan'dan sızıp çıkayan ulu muktardaki bu gazın tutuş dünyadaki klimatı juda yaramaz tätir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa nesirinin satelit suratlarına salgılanıp yazmağına öre, gazılıp alınýan ýalňyç tetkalarından has köp Amerikadan, Rusiyadan ve Türkmenistan'dan metan gazı sızıp çıkýar. Munun bilen baglalykda diýany gazyň iň uly dyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir saatyň dowamında birden Kahuwatdan 427 tonna metanyň müçwörü tutuş Fransiýada bir saatyň içinde howa göýberilýän dyňdylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrylandy, onuň ýyllyk täsiri kömür tursy gazyna garanyňda 80% ýokurdyr. Atmosfera göwürilen bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýylylygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdylýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töwereği, gazylyp alynýan ýalňyç terişdeleriniň gözlegişleri, olaryň önümçiligi we transporta sebäpli howa göwürilýär. Bu görküzüji 2000-2019-njy ýyllar aralygynda tas 50% artypdyr. Kairos Geoteljeris kompaniýasynyň saýatda etmegine görä, 2020-njy ýylda gazylyp alynýan ýalňyç tetkalaryndan tutup çykan metan gaz hadiselerinin 1005 ýagdaýy hasaba alınıp, olaryň iň uly görküzüjisi Türkmenistana degişli. Metan gazynyň uly mukdarda tutup çykmagy boýunça hadiselerin iň uly sany Türkmenistanda hasaba alyndy. Ol 184-de deň. Olar akli giden ýaly ýelejir diýerler dip The Guardian nesirining maglumatynda Karys Karhanasynyň wekili Kristian Lelongun sözler getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýeti boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-i, Russiýada hem 120-i. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazylyp alynýan ýalňyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellinilýär. Emma ekspertler ul mukdardaky tyzmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enjamlaryň köýnülismegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we technologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunwatarındaky 29 sany nebit we gaz enjamy bejerilse, onda bu tebitin klimaty yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Iqtisadi girdeciler etasan nevit qaz sevdasına dayanyan ve öz çağındaki qaz qorularının muqtarı boyunca dünyada ilkinci orunlarının birini eyeleyen Türkmenistan, hova göyverilen ziyanı qazları barha kain zuğabkar olmaqda tanqitlenyar. 2022 yılda Amerikanın Kosmos Agentliğinin, yağını NASA'nın elimden düşüren sonkı suratları, Türkmenistan'ın nevit qaz infrastrukturasındaki ondan qovraq yerdi. Yukarı derecede metan gazının sızmasının üstüne açtı. Ekspertler metan zığındılar sebeple klimat helakçılığının yakınlayandığının anıktığını, yönü gözlük işlerinde satelitlerin rolünün artmağı, şeyle de güçlü tesir edici gaz bilen bağlılıkta hareketi geçmek için siyasi hücubun artmağı seri saplı umida sebep beriyandığını aydarlar. 2021 жылда БМГ'нин Хуванын үткөмөгү боюнча Чарчувалы конвенциясына катнашуучуларын Глазгоудо кечен саммитинде адам себептүү дөрөйөн метан сызмаларын 2030 жылга чейин 30% азайтмак барадагы мейилдер ыгылан эдилди. Муну колдоян дөөлөттөрүн саны 150'ден кетсе да, метаны хас көп хува көйбөрөн Түркменистан, Русия, Кытай ве Иран жалы дөөлөттөр оңо хазири чейин кол коймадылар. Yoqsa sol yığınıqda entek vice-premier vizipesini yerine yetiriyen Serdar Berdimuhammedov yurdun metan zığındılarını azaltmağı, ayrıtın ünsveriyendiğini ınındırmağı sinin çıptı. Emma sondan veri bir yarım il çemesi vaxt geçtidi. Türkmenistan tutuş dünyanın daşkı kursovunu yaramaz təsir yetiriyen metan zığındılarını huvasızdırayan yurtların ön hatarında ağzalyar. Türkmen hükümeti suğunu çelini yurtta metanın sızmağını ikrar etmedi. Azatlığın yukarıda aydılanlar var adı Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinden, Türkmen Nevit ve Türkmen Gaz kampanyalarından komentari almak dinansıkları netice vermedi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde Aşı Köprayet'in öz uluğunu kıssağlı satlığa çıkarmağı neticesinde Türkmenabat şehrinin köp uğurlu bağdarının avtuluğu satılayan bölüğü uluğulardan doldu. Uluğ iyileri muna yurdun yukarı kucaylarında para mövsümünün başlanmağının sebep bulunduğuna giyarlar.
Yekşenbe günü satığa çıkarılan avtuluğların sahanının köptüğü sebepli bağdarın uluğ satılayan bölüğünün daşında hayattan daşarda hem uluğlar koyulup satığa çıkarıldı. Piyadalar için niyetlenen yan yoğdalara hem uluğlar koyuldu. Uluğların sahanı takminen 400'e beraber oldu. Geçen hepte bağdarın yartı meydanı boş uluğların sahanı din yarpı azdı.
Deyip Adatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisi 7. Mart'ta aittı. Satılığa çıkarılan uluğların sahanının köp olmağı uluğun bahası belli bir derecede arzanlamağına getiren bolsa da sövda ören pes oldu. Uluğ iyileri uluğlarını kısağlı satuğa çıkarındıklarını ve uluğun pulunu bir ay hem karışıp bilmeyendiklerini, yönü onşup arzan bahadan berecektiklerine diyarlar. Yönü adımlarda pul olman son uluğ satın alanların sahanı cuda az oldu deyip haberçi belledi. Rayetlerin kaviri uluğlarını kısağlı satlığa çıkarmağının sebeplerini iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlanıştırsa köpüsü çağalarını yokur kucaylarına yerleştirmek için pulu mətəşlik çekendiği bilen düşündürüyor. Qizimi yukarı kucayına salmak için para vermeye kısağlı pulu gerek. Öydeki pulu cemləb onun üstüne hem şu avtuluğumun pulunu koşup tizden tiz institutu geçirmeli. Eğer bu pulu tiz vaxtı geçirmesem onda qizimin oku 2024 yılın sentyabrına qalır deyip livaplı bir rayet anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da adıça yukarı kucaylarına ve orta hüner oku mekteplerine dalaşkarları kabul etmek kampanyası resmi derecede iyulun ortalarında başlanıp avgustun ahirine çenli devam ediyor. Yurdun kanunçılığında orta ve yukarı hüner oku mekteplerinin ağlavasında bilim almağın muhtığına kepil geçiliyor. Muğaramazdan havarçılarımız ve Türkmenistanlılar yolculara girmek için dalaşkarlardan para alınyandığını ve bu mevsimin Tomuz paslının başında başlanyandığını aydıp geliyorlar.
Bu yıl bu mövsüm xas iyir başlanı mengdiyar sebebi badırdakı onlarca uluğ iyisi uluğunu çağısını yokuru kucaylarına salmağı para vermek için satyanlığına idiyar. Onlar paranı Mart ve April aylarında getirmeldiklerini eğer giyice kalsalar onda paranın mesverinin xasda yokurlanacaktığını idiyarlar.
Deyip haberçi belledi. Adatlık yolçular için sorulayan para berim boyunca Bilim Ministerliğinden ve Velayet Bilim Müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Haberçilerimiz yurtta devam eden yeti iktisadi krizise hem de giyin yayran işsizliğe karamazdan yolçulara girmek için dalaşkarlardan alınan paranın müçörünün 100 bin dolara çenli barıp yetiyendiği barada son yıllarda ençeme gedek mağlumat verdiler. Köp enata bu paranı vermek için avtuluğlarını hocalığındaki mağlumatı mal qaralarını ve mellik yerlerini satyarlar. Yurdun çağılar bağlarında umumi bilim beriyen ve orta hüner mekteplerinde, yokoru kucaylarında ya da haysıdır var idari kerhana işe kavul edilmekte ve beyleki uğurlarda giyin yayran para berim barada azatlık yıllar boyu haber verip geliyer. Türkmenistan halkara kurumalarının korrupsiya barada kasavatlarında in yaramaz orunlarda yerleştiriliyer. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi. Hazır kvaltta Türkmenistan'da harvı bilim beriyen okucaylarından daşarı 19 sani yokuru kucayı hem de 42 sani orta hüner derecesinde bilim beriyen cemi 61 yokuru ve orta hüner mektebi barı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Geçen hepte Mari Türkmenabat avtomagistralinin uğrunda dören yol hadisesinde ölenlerin arasında bir maskaladan olan cüvüt hem bar. Azatlığın havarçısı 28. fevralde yüzü çıkan yol helakçılığının kavir kosmaçı cikmeciklerini anıklamak başardı. Mundan bir hepte ozol Azatlık Türkmenabat'ın Maragay'dan takminan 200 kilometrelik avtomagistralin 90. kilometrinde. İki yengil avto uloğun pete-pet gelip çaknasandığı varada havar verdi. Hadisede 7 adam helak boldı. Sonki maglumata göre, Mari vilayetine degişli Lexus kısımlı uloğun içinde 2 adam, Levap belgili Toyota Avalon uloğunda hem 5 adam bolupdır. Helakçılığın yüze çıkan pursodu, uloğların ikisi de od alıp, uloğun içindeki ahli adam helak boldı.
Levap belgili uloq köytün dağdan Aşgabatda tarap uğralyar. Yoluqçuların arasında yakında Aşgabatda jayalan er ayal hem bar eken. Olar hadisadan 3 gün ön Levapdaki tanışlarının toyuna geldiler ve davara gutoran pursadı şehrara taksi bilen paytaqta uğradılar. Olar yanı bilen ul muqtarda pul hem alıp gidipdirler. Ol hem uloq odalanda yanıp kül olupdır. Yoluqçuların yeni biri yerli qaz üpçünçülük edarasında işleyerdi. 4-nji yolugçy hem köýtün dağdan bolup, ol hem şahsy işler bilen paýtagta urapdy.
Dip merhumlar bilen şahsy tanyşlygynyň bolandygyny aýdan köýtün dağly söhbetdeşimiz bellidi. Ol merhumlaryň ählisiniň Lewapdaky dogduk sewitlerinde jaýlanandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlykda yol hadisesinde helak bolanlaryň şahsyýeti bilen bagly maglumatlar bolsa da, merhumlaryň tanyşlarynyň howpsuzlyk kwatirlanmalary sebäpli olary äsgär etmeýäris. Bellemeli yeri, Azatlık bu yol helakçılığı vardı ilki maglumat berende habarçıyımızın hadisanın bolun yerindeki sol vatkı sökbettesi. Levaplı uloğda bir maskalanın üç ağdasının, yağını kakı, ece ve uların çağısının bolunduğu vardı doğru takip bolmadık maglumat beripti. Sol pursat bu maglumatı dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'da bağda vat tasdikladıp bolmandı. Gali vertede adatçı bolsiyali, yerli hakimetler ve medya seristileri hem bu pacigali hadisi varada hazir kuna çelini dımıslığı saklayarlar. Sol bir vaxtda yol helakçılığına yolun uğrundaki çağı üsmelenlerinin tevap olan bolmağının mümkindigi. Uloğların birinin olordan sovuk esik bolan mahali, qarşı taraptan gelyen beylik uloğ bilen çaknasandığı belleniler. Sayahatların gurrun vermegine göre, Qara yolun ulu hadisesi bolun bölüğünde hem çağı üsmelini bar eken.
Pazgarlı vakanın bolun yerine yollarda çağılar arasalanmaya. Mari Türkmenabat avtomagistralinin hili sonki yıllarda hasta yaramazlaştı. Qara yolun tas her bir kilometrine deniyali çukurlar emele geldi. Ulu tekerleri asfalt yolun uğruna emele gelen çukurlara kaçıp kete tekerler yarlayar. Avtolu tekerlerinin diskalar hem zayelaniyar.
Deyip yerli sürücülerin bir yeri gurrun veripti. Hazır kıvahtı Mari Türkmenabat ağırlığında tazı avtobanın kuruluşu devam ediyar. Yerli sürücüler ähli ünsün tazı avtobanın kuruluşuna gönüktürülendigini, gelim gidimli köne avtomagistralı avatlamak işlerinin bolsa ünsten düşürülendigini aydarlar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol uluk hadiseleri boýunça hasabat çap etmeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepli yer Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar vilayetinde edari kerhanaların işgärlerinden sağlık kepilnamasını tavşırmak talap edilýär. Edara yolbaşçıları kepilnamanı tavşırmadık işgärlerin işe goy verilmeyecekliğini duyduryarlar. Büccet işgärleri kepilnamanı almak üçün 104 manat möçüründe çıktıcı etmeli bolýandyklaryny aýdyp, bu çäre halkın pulunu talap, döwlet büccetini doldurmaktan başga zat däl diýerler.
Fevral ayının başında idari kerhanalar işgärlerden sağlık kepilnamasını tavşırmağı talap edip başladılar. Bunun için işgärler özlerine değişli sağlık öýlerine varıp, dürlü sağlık bağırlalarından geçip kepilnamanı almalı bolýarlar. Köp işgär kepilnamanı tavşıran bolsa da, diňe biziň edaramyzda onurça işgär henüz onu tavşyryp bilmeýär.
Dip Marly Büjet işgäri 6 martda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä muňa kepilnamany almak üçin zerur bolan saglyk barlyklaryna sarp edilýän serişdäniň köp işgärin aýlyk zähmet hakynyň 20-25 göterimine barabar bolmagy we maşgala büjetine agram salmagy sebäp bolýar. İlki bilen saglyk öýüniň kassasyna 120 manat tölemeli, soňra da saglyk barlyklaryndan geçmek üçin 20 golay otoga aýlanmaly. Bu otoglar Orda işgärler göz gulak, gan ve beýleki barlyklardan geçmeli bolsa da bular berjaý edilmeýär. İşgärlerdiň bu otoglara girip kepilnama gol goýdurýarlar. Olar gol goýdurmak üçin otoglardaky saglyk işgärleriniň her birine 3-10 manat aralygynda pul bermeli bolýarlar. Şeýlelikde adyndan 300 manat sarp etmeli bolýar. Menýaly köp işgärin aýlygy bolsa 1300-1500 manada deň bolup, biz aýdan aýa zordan güzeran aýlaýarys diýip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä saglyk işgärleri sorulýan pul bermekden ýüzüren işgärlerde bahana tapyp kepilnama gol çekmeýärler we olary ençeme günläp saglyk öýüne gatnadýarlar.
İşgärler näme etjeklerini bilmeýärler. Sebäbi idara ýolbaşçylarymyz hem gysdaýarlar. Olar kepilnama bolmasa, işe goý berip bilmeýäris we işlemedi diýip aýlyklaryňyz hem az çykar diýärler. İşgärler saglyk öýüniň kassasyna geçirilen töleginde saglyk ähtiýaçlandyrysyndan tutulmaýandygyny aýdyp, bu çäreniň halkyň pulyny talamakdan we döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däldigini aýdýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýş müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Redaktor bu kepilnamany tawşyrmagyň edari kärhanalaryň ählisine degişlimi ýa däldigini hem anyklap bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda büdjet işgärleri sınıpları avatlamak, täzeýil bedegleri, prezidentin portretini çalışmak ýaly dürlü maksatlar üçin ýylyň dowamında onlar çegedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Olar bu pul goşantlar üçin käbir ýyllarda müňlerçe manat bermeli bolýarlar. Şeýlede häkimetler büdjet işgärlerini paltanyň çürtüm işlerine, palta ýygyna, pili önümçiligine we şundur ýygnamak işlerini çekmek ýa-da bular üçin olardan pul ýygnamak arkaly oba hojalyk önümçiligini belli bir derejede büdjetçilerin hasabına amal edýärler. Mundan başga da häkimetler köçelerin arasaçylygyny üpçün etmekde hem büdjet işgärleriniň zähmetinden ýa-da maddi serişdesinden peýdalanýarlar. Bu çykdajylar öňden hem az aýlyk alýan adamlary juda çykgynsyz ýagdaýa salýar. Olaryň käbirlerini işden çykmagy, käbirini para almagy iterýär diýip Marly büdjet işgäri sözüni jemledi. Bu ýagdaýlar barada ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hiç zat aýdylmaýar.
Türkmenistanda Petikli Sultanda Adatlyk radiosynyň Adat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Adatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.